«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Перед вылетом у Норвегию Славомир Адамович, каля микрофона у Виленской студии, мел приузнятый настрой, почувался счастливым и нагадывал птаха крыжадюба, який за долгую зиму набрался натхнения для того, как весною отправиться с Беларуси в свой паўночны вырай. Супала так, што пасля мінулай перадачы «Вострая брама» у рэдакцыю «Радыё Свабода» затэлефанаваў слухач і выказаў пажаданне.
Добрая раніца, Свабода. Надоечы у сераду пачуў сваю любімую перадачу «Вострая брама» Сергія Дубаўца, у якой ён з дапамогай спадара Бартосіка даследаваў лёс паэта ў Беларусі праз размову з Славаміром Адамовічам на яго малой радзіме. Вельмі прашу запросить Славоміра на свободу и расповести хоть бы крыху про его житё и творчесть зараз. Вядома, что лёс поэта змагара за Беларусь, який свядома обрал Славоміра Адамовича, тяжкі, пакутны і нават небяспечны. Таму я прашу Славоміра Адамовича, жывіце доўга, дажывіце да глыбокай старасці, бо менавіта ваше жыццё будзе мець больш плёну і для Беларусі, і для творчасці, і для аматараў паэзіі. Хай сабе пакуль што ім Нарвегіі. З павагай, Журавлёў Пятро Міхайлаевіч з Менску.
Сёння мы будзем гаварыць менавіта пра жыццё. Тым больш, што згода нарвежскіх уладаў на тое, каб Славамір вярнуўся да іх у краіну пасля свайго спантанічнага прыезду ў Беларусь, літаральна напоўніла аблічча паэта жыццёвым свячэннем. Разам з тым, жыццё – гэта вялікі быт. І таму першае маё пытанне да Адамовіча – ці ты з'язджаеш назаўжды?
Не, я з'язджаю не назаўжды. Ну, а як доўга будзе маё доўжыцца там перабыванне, гэта невядома.
Кім ты сябе мысліш там?
Кім ёсць тут, тым буду і там. Аўтарам вершаў і проста чалавекам, грамадзянінам Беларусі.
Прачытай на развітанне свой самы апошні верш.
Верш, які я прысвячаю нашаму беларускаму мастаку Алесю Пушкіну. Ты кажаш, пакайся, вярніся ў Буцлаўе да маці. Ты радзіш мне кветкі разводзіць і нават пра вершы забыць. Мой дружа далёкі, для гэтых дзіцячых нарацый я надта здаровы. Мне здорава хочацца жыць. Я доўга цягнуўся да сонца зялёнаю шылкай, з айчыннай крушні, з балотаў, з калгасных канаў я цела сваё напінаў да апошняе жылкі і тлеў на разрыве, каб дух мой свабодна лунаў. Мой дружа высокі, я розныя практыкі зведаў. Экспірыенс мой перапоўнены розным дабром, але не сабраны яшчэ. Мой букетик для атамнай леды, і ў пошуках кветак я зноў пакідаю свой дом.
Шматгадовае блуканне Славаміра Адамовіча робіцца зразумелым, калі ўявіць сабе, што на бацькаўшчыне сёння яму месца няма. Я быў бы галаслоўным, калі б ён гэтага месца не шукаў. Сапраўды, як жыць і дзе працаваць, каб не паступацца тым, што табе дорага. Выглядае, што для беларускага паэта і патрыёта самым няўтульным месцам на свеце стала сёння ягоная ўласная радзіма. Чым прыцягальная для цябе асабіста Нарвегія? Гэта канчатковы, канкрэтны адрас маршруту ці толькі пачатак новае адысеі?
Гэта канкрэтны адрас, дзе я па магчымасці буду пускаць карэнні. Мяне, в прынцыпе, ніколі не было вялікае жаданне падарожнічаць, але абставіны жыццё само дапамагае вось таму, каб трэба было аднойчы ўзяць білет і некуды паехаць.
Радио Свобода, Вострая Брама. Славомир Адамович за годину до эмиграции в Норвегию розповідає про свой шлях з минулого в будучиню.
Два с половиной года тому, когда мы с товарищем вырешили поехать в свет, мы ехали в пошуках заробку, некого материального опирища, потому что дома уже заставаться не выпадало, не было як. Была причина политичная, и я все ж не забывал про то, якую Украину выбрать. Не просто поехать в белый свет и в копейку, а по махчимости трапить в Украину, у якой бы было не так тяжко. Бо зрозумело, что покидать родиму и быть за ее межами, это в любом батку складано. Тому я сказал себе, что коли треба выехать и выехать в Европу, то эта краина будет Норвегия. Я не помилився, мені до душі там. І у сенсі моральним, і у сенсі, відомо, економічним. Країна гармонічна настільки, наскільки можна уявити собі гармонію чоловіка з природою. І у таким громадстві, і у такій країні жити просто хочеться.
У самім понятку еміграції відчувається так само і негативне відтіння. Зрозуміло, откуль яно. Коли чоловік доброохотно покидає родиму, йон певним чином здраджує йой. Принамсі так частяком глядять на його ті, хто застається. Ті свій ад'їзд ти усприймаєш як еміграцію?
Усприймаю не зусім як еміграцію. Я застаюся тим, ким я й був, у тим ліку і достатково нахабним чоловіком. І це моє дохабство дозволяє мені сказати, що я беру на себе смілость жити і заявляти про себе, і відчувати себе не стільки як мігрант у Норвегії, скільки як поет, автор, літератор, чоловік, який зробив неке ім'я на родимі. І ось з гэтым своїм імем, з гэтым нахабством літературним, поетичним, я хочу завоювати эту країну. Завоювати як поет, як літератор.
На то ёсць подстави.
Принамсі, моє вже знаходження там 2,5 роки, яно у історії застанеться не тільки Білорусі, але і Норвегії. Мені пощастило зустрітися, і я зараз маю перекладчика норвежського, молодого чоловіка, який переклав сумно відомий і сумно знаковитий мій вірш, де йде розмова про «Убей». Він вже тепер перекладений на норвежську мову.
За написанный по-российску верш «Убей президента» Адамович амаль год провел у турме у Витебску. Перед тем у изоляторы КГБ у Менску тримал сухую голодовку. Долгое следство и долгий судовый процесс с литературными экспертизами и спотнелым от напруги перекладчиком завершился сюрреалистичным присудом. Было бачно, что авторитарный правитель Беларуси, який уважливо сачив за подеями, настолько занепокоены уласной безпекой, что боится навод такого вось поэтичного забойства. У реальности равнозначного водгука у дитячей гульни «Падай, ты забиты». Что ты сегодня думаешь про той верш? Как ты его оцениваешь?
Как я оцениваю? Как я оценивал, на жаль, с годами он робится все больше актуальный. И как и 10 годов назад, тые радки, тые словы, гучать прозой, але, на жаль, гучать с устного белорусских патриотов и просто громадян, и политика головного героя подтверждает правильность той идеи, которая выкладена в этом верше. На жаль, это так. Одинное, что, может, я бы себе ямче отчувал, как бы это был еще верш по-белоруску. Хотя на початку я как раз заходил, что такие забойчие верши варто писать на замежной мове все же.
Радио «Свобода. Вострая брама». Славамир Адамович за гадзіну да эміграцыі ў Нарвегію распавядае пра свой шлях з мінулага ў будучыню. У сярэдзіне 90-х гадоў Славамір Адамович стварыў баявую арганізацыю «Правы рэванш», сам факт, якой напалохаў тагачасны КГБ. «Мы не паддаемся на правакацыі, мы іх ствараем самі», казаў Адамович, і чарговы зборнік вершаў назваў «Зваротныя правакацыі». З вышыні часу ўся тая дзейнасць выглядае перформансам з маскарадамі, ваенізаванымі фотасесіямі і ляканічным чырвона-чорным сцягам. А дзе цяпер знаходзіцца сцяг правага рэваншу?
Фармальна праварадыкальная ідэя, яна жыве і жыве ў такіх арганізацыях, як Правы альянс. Іншая рэч, што калі я вяшчаў свой правы рэванш, я ўсё ж думаў, што век гэтай арганізацыі будзе кароткі, што той жа Беларускі народны фронт будзе заставацца і ўрэшце рэшт зменіць палітычную сітуацыю ў краіне. А мы, як я лічыў, будзем інструментарыем, мы будзем выконваць, калі хочаце, чорную нейкую работу ў палітыцы. На жаль, гэта таксама не ўспраўдзілася.
А табе ўжо няма ахвоты працягваць. Пасталеў, пастарэў, пасівеў. І што, зусім не цягне партызаніць?
Партызаніць якраз, калі час паклічай, мы будзем партызаніць. Але менавіта партызаніць, ці шырэй кажучы, змагацца, ваяваць у наўпростым значэнні гэтых словаў. А не партызаніць, не ваяваць, у чарзе па нейкія гранты.
Што для цябе радзіма?
Сёння адкажу так. Радзіма – гэта Вільня. Это радзіма. Абсалютна. Хоць это сёння сталіца сучаснай Літувы. І тым не менш. Радзіма гэта Беларусь, у якой я пакінуў практычна ўсё, што складае мой духовны свет. Это мае любімыя жанчыны, это мой бацька, маці, это мае хутары, на якіх я правёў дзяцінства. Это мой аднакласнік Ромка, які ўжо перажыў інсульт і не можа круціць баранку, не можа працаваць шафёрам, працуе проста слесарам. Радзіма сёння гэта і той запалярны куток у далёкай Нарвегіі, якой я столькі выхадзіў і выездзіў і пакінуў сябе і там таксама. Вось лета надыходзіць, мне хочацца цяпер да тых гор, да тых фьордаў, пабачыць чорныя спіны кітоў, якія заплываюць і так па свойску шумяць, пускаючы фонтанчыкі вады, падплываючы да самага берага, перашкаджаючы, праўда, лавіць рыбу рыбакам. Гэта таксама радзіма.
За сваю паэтычную кар'еру Славамір выдаў 6 зборнікаў вершаў, якія ўвянчала кніга «Плавільшчыкі расы», якая ў 1999 годзе выйшла ў віленскай серыі «Вострая брама». Пасля гэта пачаліся паездкі Адамовіча па свеце. То на заробкі ў Амерыку, то вось цяпер у Нарвегію. Новага зборніка пакуль няма, але вершы, калі меркаваць па перыядычных выданнях, пішуцца спраўна. Што для цябе асабіста паэзія?
Гэта занятак, які я раблю лепш за ўсё. У прынцыпе, больш нічога я рабіць не ўмею. Акрамя як пісаць чытэльныя вершы. Чалавек, мужчына, ён мусіць адчуваць сябе ў нечым моцным, прафесіяналам.
Як ты ўспрыняў звестку пра смерць сыса?
Калі коротка, то было вельмі дрэнна. Я скажу, я блізка быў таксама да такой развязкі ў Нарвегіі. У вельмі дрэнным псіхалагічным, маральным стане быў і звесткі пра смерць Анатолія Сыса. просто так размазали, что было вельми и вельми тяжко. Это припало на мое вертание до родных межев, на часовое вертание, и это супало с адыхоном Анатолия Тихоновича. И, на жаль, теперь я мушу узгадывать, коли апошний мы раз сустракались, и это было больше 2,5 года назад. На жаль, мой поворот не заспел его уже. Живым.
Какие у вас с сысом были дочинения? Как он до тебя ставился?
Он выпробовывал меня на злом, насколько я смогу моцно тримать, что называется, осадку у руце. И часто-часто казал, ну, Адамович, ты же не поэт, який ты поэт, ну, что ты вот там написал? И это на початку бянтежило, а... Потом я зрозумел, треба робить такие тексты, как одной чи Анатолий Тихонович сказал, ну вот это поэзия, это верш. И иншого для меня выбору не было.
Ужо сёння біяграфія Адамовіча сама выглядае на востры сюжэт з прыгодамі і пакутамі, з перапрананнямі і ператрусамі, з пагонямі і увесьчасным экстрымам. Калі браць паэтаў нашага часу, дык гэты канкрэтны жыццяпіс нагадвае ў дэталях хіба што біяграфію расейскага паэта Іосіфа Бродскага, які таксама ўрэшце апынуўся ў эміграцыі на Захадзе. Абое ходили под шчыльным колпаком КГБ. Абое сядзелі ў турме. Адамович за верш, Бродскі за дармаедства. Што ў тым кантэксце, калі пісьменнікі елі хлеб рабочых і сялян, адно і тое ж. У абоіх былі праблемы з дзяржаўнай мяжой і халоднай зброяй. Адамовича ўзялі за нелегальны пераход літоўскай мяжы, а ў ягоным інтэрнацкім пакоі знайшлі нунчакі, што потым акуратна леглі ў чэкісцкі пратакол. Бродскі прыцягваўся за спробу захапіць самалёт і за камень. Яны з прыяцелем вырашылі даць дзёру ў Афганістан. Для гэтага купілі ўсе квіткі на маленькі 4-мясцовы самалёт. Прыяцель павінен быў сесці побач з пілётам, а Бродскі ззаду. І ў пэўны момант Бродскі меўся каменем разбіць пілёту галаву. Але тут дала збой паэтава прырода, не паднялася рука. Камень не спрацаваў, гэтак сама як і Адамовічавы нунчакі. А Афганістан застаўся недасяжны, гэтак сама як на той момант для Адамовіча Літва. Параўнанні можна доўжыць, і ў кожным будзе, калі не факталагічнае падабенства, дык падабенства паводле экстрэмальнасці абавязкова. Пісаць уласнае жыццё, як востра-сюжэтны раман, на такое здольны і пагодзіцца далёка не кожны. Але часам у канцы шляху адважных чакае ўзнагарода. Вядома, што паэт Іосіф Бродскі ўрэшце атрымаў Нобелеўскую прэмію. Міжволі зноў падумалася пра паралелі ў біяграфіях яго і Адамовіча. А тут яшчэ і абраў Адамовіч для эміграцыі тыя краі, дзе такія прэміі выдаюцца. Жарты жартамі, але ніхто не ведае, што будзе заўтра. Радыё «Свабода. Вострая брама». Славамір Адамовіч за гадзіну да эміграцыі ў Нарвегію распавядае пра свой шлях з мінулага ў будучыню. Раскажы пра свае мары.
Пра што можа марыць 43-гадовы мужчына без сям'і? Я мару пра сям'ю. Я ставлю за мэту перад сабой стварыць сям'ю.
Васіль Быкаў часта выказваў пэсімізм, што да нацыянальнай будучыні Беларусі. Маўляў, насельніцтва блукае ў цемені і ніяк не вырабіцца ў нацыю. І ці ўвогуле вырабіцца пытання. Знешне яно быццам так і ёсць, і гэты знешні бок штодня фармуе кіраўніцтва. Але пессіміст Быкаў заўсёды падкрэсліваў, што ён прагне, каб ягоны пессімізм быў абвергнуты. І вось мы ў вострай браме ўзяліся калекцыянаваць аргументы на карысць існавання нацыі. Які твой?
Просто ёсць я... Ёсць моя цудоўная сястрычка, якую я з кожным вяртаннем адкрываю ў ёй такую патрыётку, што іншы раз баюся, каб у параўнанні з ёй не аказацца лібералам нейкім. Гэта мой род, гэта мае вершы, гэта мае любімыя жанчыны, гэта наша новае пакаленне, у тым ліку тое, якое я крытыкую за слабыя творчыя высілкі. І тым не менш на беларускае наша пакаленне, новае, маладое, зусім маладзенькае.
Ці ў цябе ўжо ёсць асэнсаваныя, вынашаныя параўнанні лёсаў беларускага і нарвежскага?
Я аддалю належнае тым даўнім нашым продкам, заўважце, нашым продкам, якія вымкнутыя з кантыненту, у тым ліку і з нашых земляў, з земляў, якія потым далі вялікае княства літоўскага, яны мусілі ісці на поўнач, шукаць новыя землі, заваёўваць для жыцця новую тэрыторыю, урэшце рэшт прыйшлі ў Швецыю і далей у сучасную Нарвегію. Але колькі ім каштавала гэтым людзям заваяваць тыя халодныя і пачасту голыя скалы і там умацавацца, пусціць карані, гэта ім каштавала вельмі-вельмі дорага, і як яны за сваю скалу, вось так мы за сваё балота нашы продкі некалі змагаліся, і ў гэтым мы, бадай, абсалютна аднолькавыя ў гэтым лёсе. Адно толькі іхныя горы ім больш дапамаглі, чым нашы балоты. На жаль, на раўніне з гэтых балот нас даставалі, нас проста выпалівалі, калі браць апошнюю недалёкую гісторыю, апошнюю вайну. У гэтым сэнсе нарвежцам, старадаўнім вікінгам было лягчэй.
Чым твоё адрозненне ад звычайных людзей?
Адрозненне. Я думаю, адно з іх у тым, што я імкнуся рызыкаваць нестандартна, бо шмат людзей рызыкуюць, але гэта рызыка наперад вядомая. І мой часовы прыезд з Нарвегіі таму прыклад. Гэта спроба рызыкнуць нестандартна. Быць паэтам проста-напроста ў сучаснай Беларусі таксама нестандартная рызыка, прычым сур'ёзным, а не тым, каторы папіша, а потым пашаньку папашыць і так далей.
Чаго ты чакаеш ад людзей? І чаго пажадаеш сваім чытачам, у сённяшнім выпадку слухачам?
Я хачу толькі любові і бадаю ўсё, любові, разуменне. Гэтак жа я і пажадаць бы хацеў людзям любові і разумення,